Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης είναι ένας από τους θρύλους της παγκόσμιας ιστορίας του αθλήματος. Τον χαρακτηρισμό του θρύλου στο άθλημα του Μπότσια τον έχει αποδώσει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καπελάκης. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας η αναφορά για την τεράστια διάκριση του Γρηγόρη Πολυχρονίδη και της Κατερίνας Πατρώνη για το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι είναι η εξής. Η έκτη συμμετοχή του Γρηγόρη Πολυχρονίδη συνοδεύτηκε με το 7ο συνολικά μετάλλιο της καριέρας του σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν μια οικογενειακή υπόθεση αυτή η επιτυχία, καθώς είχε στον αγωνιστικό χώρο την χειρίστρια ράμπας και σύζυγό του Κατερίνα Πατρώνη και στις κερκίδες τη νούμερο 1 υποστηρίκτριά τους, την κόρη τους Βαλεντίνα. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ είναι ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης και η Κατερίνα Πατρώνη και θα ενώσουν τώρα τη δική τους φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ Κατερίνα και Γρηγόρη, Γρηγόρη και Κατερίνα για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα εσείς η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Γρηγόρη. Για την πρόσκληση, πραγματικά είναι τιμή μας και χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σου και ευχαριστούμε πολύ και για τα θερμά λόγια για τον πρόλογο.
Κατερίνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε, να πούμε ωραία πράγματα για όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Λοιπόν, Κατερίνα, είπες ωραία πράγματα. Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζεις ή κάτι που σε έχει εκπλήξει και δεν έχεις ρωτήσει ποτέ τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη ή κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αναφορά σε κάποια από τις συνεντεύξεις και θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος ή σε όλα είσαι καλυμμένη. Δηλαδή τώρα θα πάρεις το ρόλο της δημοσιογράφου για την ερώτηση που λέμε κάτι το οποίο ο κόσμος πρέπει να μάθει για τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, κάτι που δεν έχει υποθεί ή κάποια απορία σου, αυτό που λέμε πώς έφτασες άνθρωπο εκεί πέρα.
Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ρωτούσα, γιατί συνήθως σε όλα τα αθλήματα υπάρχει ένα όριο, στα περισσότερα τουλάχιστον ηλικιακό. Ο Γρηγόρης είναι πάρα πολλά χρόνια στο άθλημά του και δεν βρίσκεται απλά στο άθλημά του, βρίσκεται σε ένα κορυφαίο επίπεδο το οποίο μπορεί και διατηρεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό για μένα είναι κάτι έτσι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό και θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς τα καταφέρνει και διατηρείται στην κορυφή. Μιλάμε για τις 4 πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, από το 1 μέχρι το 4 παίζουμε και με μόνιμα μετάλλια είναι μόνιμα στο πόντιουμ, όχι μόνο των Παραολυμπιακών αλλά όλων των διεθνών διοργανώσεων. Πώς Γρηγόρη τα καταφέρνεις?
Νομίζω είναι αυτή η ακόρεστη δίψα έως λύσα θα μπορούσα να πω, το να βρίσκομαι στην κορυφή. Δηλαδή, έχω ένα χαρακτηριστικό. Με το που τελειώνει μια διοργάνωση, αν τα πάω καλά, το πανηγυρίζω εκείνη τη μέρα. Από την επόμενη μέρα ξεκινάει απευθείας ο προβληματισμός το πώς θα γίνω καλύτερος για να πάω την επόμενη διοργάνωση. Οπότε αυτό είναι κάτι και καλό, αλλά είναι και κάτι σε ψιλοκατάρα, γιατί δεν μπορείς ουσιαστικά να χαρείς και πολύ τη στιγμή. Αλλά αυτό ουσιαστικά όμως είναι και που με βοηθάει στο να προχωράω παρακάτω, στο συνέχεια να σκέφτομαι το πώς θα διατηρηθώ στην κορυφή. Και απλά η κάθε διοργάνωση απλά να είναι ένα βήμα, ένα ακόμα τικ στο ότι κάναμε και αυτό, το κατοχυρώσαμε και αυτό, πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν Γρηγόρη, τώρα εσύ θα πάρεις το ρόλο το δημοσιογραφικό και θα απευθύνεις ερώτημα στην Κατερίνα για να βάλουμε γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Τι πρέπει να γνωρίζει για την Κατερίνα το ακροατήριο ή αν έχεις κάποια απορία, όπως είπα, δεν υπάρχουν όρια ή υπάρχουν όρια που πολλές φορές δεν μπορούμε ίσως να τα διακρίνουμε, έτσι. Ξεπερνάει η θέληση αυτό που λέμε το βλέμμα.
Εγώ πρώτα απ' όλα θα δώσω μια πληροφορία που μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος και παρότι απάντησα πριν για μια λύσα που έχω για τις διοργανώσεις, να πω λοιπόν ότι η Κατερίνα είναι, αν όχι το ίδιο, ακόμα χειρότερη από μένα. Είναι η κινητήρια δύναμη. Είναι αυτή που κάθε πρωί λέει πάμε, αργήσαμε στην προπόνηση, άντε ακόμα καθυστερείς εδώ πέρα, πάμε γρήγορα. Και είναι αυτή που θέλει να κάτσουμε και παραπάνω στην προπόνηση, να μην φύγουμε νωρίτερα που είμαστε ήδη ώρες κάθε μέρα στο γήπεδο. Οπότε αυτή θεωρώ είναι η πληροφορία που ο κόσμος δεν ξέρει και νομίζω ότι εγώ είμαι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι η Κατερίνα αυτή τη στιγμή. Και Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το πώς το αντέχεις αυτό.
Νομίζω είναι η ακόρεστη επιθυμία μου και αγάπη μου για τον αθλητισμό, γιατί αγαπώ τον αθλητισμό από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχω κάνει πάρα πολλά αθλήματα στη ζωή μου, έχω κάνει τένις αγωνιστικά. Οπότε με τον Γρηγόρη είναι σαν να λέμε ήρθε και έδεσε το γλυκό. Δεν είχα καταφέρει να κάνω ποτέ πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Έφτανα μέχρι πανελλήνιο επίπεδο στα δικά μου αθλήματα. Οπότε γνωρίζοντας τον Γρηγόρη και με αυτή τη συνεργασία που έχουμε, κατάφερα να κάνω έτσι το μεγαλύτερο όνειρό μου πραγματικότητα, επαγγελματικό όνειρό μου θα έλεγα. Οπότε όλο αυτό, όλη αυτή η κινητήριος δύναμη που την έχω σε όλη μου τη ζωή έχει βρει τόπο, έχει πιάσει τόπο και μπορώ πλέον να το δουλέψω και να βγάλω όλη μου αυτή την αγάπη στον Μπότσια και στο αγωνιστικό μας κομμάτι.
Γρηγόρη, σε μία από τις συνεντεύξεις σου και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας έχεις πει ότι για μένα και την Κατερίνα είναι τρόπο ζωής να αγωνιζόμαστε. Για δώσε μας περισσότερα στοιχεία. Τι περιλαμβάνει ο τρόπος ζωής?
Κοίτα, είναι όταν έχεις να ανταγωνιστείς ολόκληρο τον κόσμο, αθλητές από όλες τις χώρες, αν δεν γίνει τρόπος ζωής στο άθλημα, δεν θα μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Οπότε πρέπει να δώσεις όλο τον εαυτό και παραπάνω. Πρέπει το μυαλό σου να είναι αφοσιωμένο στο κομμάτι του αθλήματος. Οπότε, όπως είναι φυσικό, ξυπνάμε, πάμε προπόνηση, κάνουμε πολλές ώρες προπόνηση, αλλά προσπαθούμε δηλαδή και κατά την υπόλοιπη διάρκεια της μέρας όσο γίνεται, γιατί δυστυχώς δεν είναι πάντα εφικτό, να παραμένουμε όσο γίνεται στο κλίμα και στη σκέψη των αγώνων, ειδικά όσο είμαστε πιο κοντά στη διοργάνωση, στη κάθε διοργάνωση. Να πω κάτι, Γρηγόρη, για τους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν. Στο άθλημά μου, στην κατηγορία μου, επειδή εγώ έχω την αναπηρία και ουσιαστικά έχω μηδαμινή κίνηση σε χέρια και πόδια και δεν μπορώ να πετάξω την μπάλα με το χέρι, ο κανονισμός προβλέπει ότι αγωνίζομαι με ένα άτομο, την Κατερίνα στην περίπτωσή μου, η οποία είναι με την πλάτη στον αγωνιστικό χώρο, οπότε δεν βλέπει το τι γίνεται, δεν μπορεί να μιλήσει, οπότε δεν μπορεί να με βοηθήσει σε κανένα κομμάτι της τακτικής, αλλά κάνει όλες τις κινήσεις του εξοπλισμού για να μπορεί να γίνει η βολή. Δηλαδή έχω μια ράμπα, όπως την ονομάζουμε, σαν μια τσουλήθρα από την οποία κυλάει μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε εγώ λέω, δίνω όλες τις εντολές στην Κατερίνα για το στήσιμο. Τα κάνει η Κατερίνα και μετά απλά κάνω την βολή, δηλαδή σπρώχνω την μπάλα για να πάει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή λοιπόν η συνεργασία γίνεται σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την απόλυτη επικοινωνία και συγχρονισμό για να μπορούμε ουσιαστικά ό,τι χρόνο μου κερδίσει η Κατερίνα από το να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορη. Σαν παράδειγμα, εγώ μπορεί να πω μια λέξη η Κατερίνα να καταλάβει 10 εντολές, γιατί πλέον το ξέρει από την προπόνηση. Μου κερδίζει χρόνο για να μπορώ να σκεφτώ εγώ λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω στην τακτική. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι αυτός, ότι αγωνίζεται ουσιαστικά ένα άτομο με αναπηρία, με έναν άτομο χωρίς αναπηρία. Θεωρούμαστε και οι δύο και αναγνωριζόμαστε ως αθλητές, παίρνουμε και οι δύο μετάλλιο. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι έδωσε μια εικόνα για τους ακροατές να καταλάβουν. Γιατί λέμε για τη μεταξύ μας σχέση, αλλά μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν το άθλημα ακριβώς επειδή είναι λίγο άγνωστο.
Πάρα πολύ καλά έκανες, Γρηγόρη, γιατί πρέπει να υπάρχει γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Κατερίνα, ο Γρηγόρης έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ότι δίνουμε όλο τον εαυτό μας και την ενέργειά μας και όταν έρχεται η επιβράβευση το μετάλλιο είμαστε χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε. Τι σημαίνει ενέργεια, για το να καταλάβει και το ακροατήριο, τι σημαίνει ενέργεια στην καθημερινότητα, στη διαδρομή? Ο κόσμος μπορεί να βλέπει το χειροκρότημα, μπορεί να βλέπει το βάθρο, όμως πρέπει να δώσεις ενέργεια στην διαδρομή. Αυτό πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα για να φτάσεις στην τεράστια διάκριση?
Ενέργεια σημαίνει τα πάντα, ότι όλη σου η ζωή είναι στημένη γύρω από τον Μπότσια, γύρω από τον πρωταθλητισμό. Ξυπνάς το πρωί με ένα στόχο, να βγει η προπόνηση όπως πρέπει να βγει, να βγει όλο το πρόγραμμα. Εμάς η ζωή μας είναι ρυθμισμένη με ολυμπιακούς κύκλους, τετραετίες δηλαδή. Να σημειώσω εδώ κάτι που Πέρα ανέφερε πριν ο Γρηγόρης ότι ακόμα και η κόρη μας ήταν προγραμματισμένη να γεννηθεί τον τάδε μήνα, έτσι ώστε να μην χαθεί διοργάνωση, να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος προπόνησης για το Τόκιο. Οπότε ακόμα και η πανδημία μας ωφέλησε σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν χάσαμε αγώνες. Η μικρή γεννήθηκε 4 μήνες πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει, να πετάξει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Οπότε είναι έτσι όλη μας η ζωή στημένη, όλη μας η ενέργεια δίνεται εκεί, το μυαλό μας, το σώμα μας, έτσι ώστε να είμαστε στο πικ μας σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που πρέπει να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε και την ήττα, έτσι ώστε μέσα από την ήττα να βγει κάτι καλό, να μπορέσει να κάνεις ένα άλμα μετά την ήττα για να ξαναφτάσεις στη νίκη. Ευτυχώς ο Γρηγόρης το διαχειρίζεται πολύ καλά αυτό. Και γι' αυτό και κρατιέται σε πολύ καλά αποτελέσματα. Μέσω της ήττας αμέσως μεταπηδά σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα μετά. Οπότε έτσι είναι μια γενική εικόνα της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, όλο αυτό που ανέφερα.
Αυτό που ανέφερε Γρηγόρη Κατερίνα, η σπάνια περίπτωση στην δική σας περίπτωση, το να μην είσαι στο βάθρο, πώς το ξεπερνάς, το αφήνεις πίσω την ίδια στιγμή, σαν να μην έχει συμβεί?
Να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο ψυχολογικά, αλλά είναι απαραίτητο, και αυτό προσπαθώ να κάνω, δηλαδή να μπω να σκεφτώ σαν ρομπότ και όχι σαν άνθρωπος. Το ήρθε η ήττα, γιατί ήρθε η ήττα? Γιατί η ήττα δεν έρχεται τυχαία, κάποια λάθη κάνεις. Οπότε απευθείας στόχος γίνεται το να εντοπιστούν τα λάθη της ήττας και να δουλευτούν για να μην υπάρχει πλέον αυτή η αδυναμία στους επόμενους αγώνες. Αυτός είναι πάντα ο σκοπός. Τώρα, επειδή κανείς δεν είναι τέλειος και κανένας δεν έρχονται οι γνώση ουρανοκατέβατη απευθείας, πάντα είμαστε στη προσπάθεια και πάντα ελπίζεις να καταφέρνεις να καλύψεις όσο γίνεται κατά μεγαλύτερο ποσοστό την ανάγκη αυτή του να βρεις το σφάλμα και να το διορθώσεις.
Γρηγόρη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει το βάθρο ή στην περίπτωση που υπάρχει το βάθρο, υπάρχει αυτό που λέμε το βίντεο, ξαναβλέπετε τους αγώνες για να δείτε τι κάνατε από πλευράς τεχνικής τακτικής?
Πάντα βιντεοσκοπούμε όλα τα παιχνίδια. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο για να τα βλέπω όλα. Δηλαδή θα ήθελα να κάνω πολύ παραπάνω μελέτη από αυτή που καταφέρνω στην πραγματικότητα να κάνω. Αλλά ναι, πάντα. Πάντα υπάρχει αυτό και πάντα ακολουθείτε.
Λοιπόν, Κατερίνα, επειδή ο Γρηγόρης ξεκίνησε με τις πληροφορίες για το ακροατήριο, δώσε μας για το ακροατήριο που ενδεχομένως όχι δεν ασχολείται με το άθλημα του μπότσου, αλλά να μην ασχολείται με το αθλητισμό μέρος του ακροατήριου. Για πες μας τις διακρίσεις του σε διεθνές επίπεδο.
Λοιπόν, ο Γρηγόρης έχει ξεκινήσει από το 2002 το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Κατέχει, ας ξεκινήσουμε από το εθνικό επίπεδο, 21 πανελλήνιους τίτλους. Σε διεθνές επίπεδο έχει 50 μετάλλια, 21 χρυσά, 17 σημαίνια και 12 χάλκινα, και έχει κερδίσει 7 παραολυμπιακά μετάλλια. Αυτό το ρεκόρ μέχρι και τους αγώνες, σε 5 συνεχόμενους Ολυμπιακούς Παραολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό το ρεκόρ το κρατούσε μαζί με τον Πύρο Δήμα μέχρι και το Τόκιο, αλλά μέχρι και το Παρίσι, συγγνώμη, και με το μετάλλιο του Παρισιού ξεπέρασε αυτό το ρεκόρ και πλέον είναι ο μόνος Έλληνας αθλητής είτε Ολυμπιακών είτε Παραολυμπιακών Αγώνων που κατέχει αυτά τα μετάλλια σε συνεχόμενες διοργανώσεις Παραολυμπιακών ή Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτές είναι έτσι οι σημαντικές του διακρίσεις. Έχει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Πρωταθλητή Ευρώπης, έχει 4 τίτλους Πρωταθλητή Ευρώπης. Φέτος ευελπιστούμε να πάρουμε και τον 5ο που έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές.
Γρηγόρη, αυτή είναι η πλευρά που φαίνεται. Είναι το χειροκρότημα, η λάμψη που λέμε, η δημοσιότητα, η συνέντευξη. Η αθέατη πλευρά ποια είναι?
Η κούραση. Κυρίως η ψυχολογική. Γιατί ο κάθε αγώνας, μου λένε για παράδειγμα, αυτό είναι πανελλήνιο, ας πούμε, τι πας για πλάκα. Δεν είναι κανένας αγώνας για πλάκα. Λίγο να χαλαρώσεις, η ήττα έρχεται τόσο γρήγορα. Δηλαδή έχει τύχει να χάσω, ας μην πούμε παιχνίδι, ας πούμε σετ από αντίπαλο ο οποίος ήταν πολύ κατώτερος. Για λίγο χαλάρωμα. Λίγο χαλάρωσε, λίγο έφυγε το μυαλό να μην είναι απολύτως συγκεντρωμένο. Απευθείας έρχεται η στραβή. Οπότε το πιο δύσκολο, γιατί πλέον είμαι 22-23 χρόνια, δεν ξέρω πόσα πλέον το χάσει το μέτρημα, είναι πολλά τα χρόνια. Οπότε είναι δύσκολο το να έχεις όλο αυτό το άγχος του να καταφέρεις να διατηρηθείς συγκεντρωμένος σε κάθε παιχνίδι και να βγάλεις τον καλύτερο σου εαυτό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και το ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι ήθελα να παίξω για άλλα τόσα χρόνια. Οπότε θέλω πολύ προσπάθεια.
Οπότε είσαι κάπου στην αρχή, έτσι.
Κάπου στη μέση.
Έκανε τα δοκιμαστικά και τώρα θα πας.
Έχω βάλει ένα πολύ μεγάλο στόχο. Δεν ξέρω να το καταφέρω. Για μένα είναι ίσως ο πιο δύσκολος στόχος από αυτά που έχω καταφέρει ως τώρα. Θέλω στη θέση της Κατερίνας να παίξει η κόρη μου έστω σε μια παραολυμπιακή διοργάνωση, σε μια διοργάνωση παραολυμπιακών αγώνων.
Μάλλον
αν το καταφέρω αυτό, για μένα θα είναι το Everest, εκεί θα έχω κλείσει.
Μάλλον σε βλέπω να πας μετά και για δεύτερη, να έχεις άλλο κίνητρο. Μετά την πρώτη να βάλεις άλλο κίνητρο, να μου πεις πάω για δεύτερη με τη Βαλεντίνα. Κατερίνα, επειδή είπε για σετ, πώς κρίνεται ένας αγώνας στον Μπότσια?
Σε υψηλό επίπεδο κρίνεται στη λεπτομέρεια, κρίνεται στα χιλιοστά, κρίνεται στον έλεγχο του διαιτητή με το φακό πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μιλάμε για μπάλες, στις οποίες μπάλες παίζει ρόλο το πάτωμα, το οποίο δεν είναι αλφαδιασμένο όπως είναι στο μπιλιάρδο. Παίζει ρόλο η χώρα, η θερμοκρασία, η υγρασία, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο στα οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Που όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο δύσκολη είναι η προσαρμογή σε όλο αυτό.
Και η βαθμολογία πώς γίνεται?
Η βαθμολογία είναι εξής. Υπάρχει μία άσπρη μπάλα, η οποία είναι η μπάλα στόχος, την οποία ρίχνει ο κάθε αθλητής στο δικό του σετ. Είναι 4 σετ ο κάθε αγώνας. Τα χρώματα των μπαλών είναι κόκκινες και μπλε. Ο ένας αντίπαλος έχει κόκκινες, ο άλλος αντίπαλος έχει μπλε. 6 μπάλες ο κάθε παίχτης. Και το τελικό σκορ μετριέται στο τέλος του κάθε σετ και οι πόντοι είναι μετρούνται ως εξής. Η κάθε μπάλα του ίδιου χρώματος είναι πόντος μέχρι την πρώτη πλησιέστερη του αντιπάλου. Δηλαδή είναι 2 κόκκινες μπάλες κοντά στην άσπρη, μετά είναι μπλε μπάλα, το σκορ σταματάει εκεί. Είναι 2 κόκκινο, 2-0 για τον κόκκινο. Και μετά πάει αθρηστικά στο τέλος, όταν τελειώσουν και τα 4 σετ, σύνολο οι πόντοι των σετ.
Γρηγόρη, η συνεργασία με την Κατερίνα είναι πιο εύκολη ή πιο δύσκολη, το γεγονός ότι είστε 25 ώρες, 24 ώρες μαζί και στο γήπεδο και στο σπίτι?
Πιο εύκολη. Υπάρχουν διαφόρων ειδών άνθρωποι. Εμείς ανήκουμε στους ανθρώπους που ακόμα δεν λέω ότι δεν θα τσακωθούμε ή δεν θα γκρινιάξουμε ή οτιδήποτε. Όλα γίνονται σε όλες τις οικογένειες παντού. Αλλά είμαστε στους ανθρώπους που μας αρέσει να είμαστε μαζί. Δηλαδή και τσακωμένοι να είμαστε, που λέει ο λόγος, δεν αντέχουμε να είναι ο άλλος στο άλλο δωμάτιο. Οπότε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, το να είμαστε μαζί και σαν άθλημα, όπου θες τον απόλυτο συγχρονισμό. Γιατί όπως είπε η Κατερίνα, δεν μπορεί να μιλήσει στον αγώνα και πρέπει να τα κάνει όλα γρήγορα, όλα λάνθαστα. Ένα λαθάκι να κάνει η Κατερίνα, τελείωσε. Η βολή θα πάει αλλού, οπότε πάει, χάθηκε. Οπότε όσο περισσότερο είμαστε μαζί, τόσο καλύτερα γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Οπότε τόσο καλύτερα θα γίνει και η επικοινωνία στο παιχνίδι. Και έχει τύχει πολλές φορές επειδή σκέφτομαι, εγώ βυθίζομαι την ώρα του παιχνιδιού στην τακτική, μπορεί να λέω κάτι και κάποια λέξη να πω λάθος. Η Κατερίνα όμως από το πρόσωπό μου, επειδή πλέον ξέρει το τι θέλω εγώ από τους μομφασμούς μου, να κάνει το σωστό. Γιατί καταλαβαίνει από τις κινήσεις του σώματος και του προσώπου το τι θέλω να κάνω. Ενώ η λέξη που λέω, μπορεί να πω κάποια λέξη να μην είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Είναι δύσκολο να το καταλάβει τώρα, να το εξηγήσει στον κόσμο, αλλά μέσω της επικοινωνίας αυτής, το ότι είμαστε συνέχεια μαζί, έχουμε και το καλύτερο συγχρονισμό για το παιχνίδι.
Κατερίνα, εσύ πώς βιώνεις το 24ωρο?
Συμφωνώ με τον Γρηγόρη απόλυτα. Μας αρέσει να είμαστε μαζί, το επιδιώξαμε. Ήταν ο λόγος και εγώ που επέλεξα να κάνω αυτό που κάνουμε και να μην πάω σε μια κλασική δουλειά, γιατί έτσι θα χωριζόμασταν, δεν θα ήμασταν μαζί. Σκοπός ζωής μας ήταν να είμαστε μαζί. Μέσω του αθλητισμού το πετύχαμε. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό για το άθλημα, γιατί τον ξέρω τόσο καλά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο με τον Γρηγόρη να σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα και να το ανακαλύπτουμε μιλώντας. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο άθλημα. Βοηθάει στην ταχύτητα, στην επικοινωνία και στο αποτέλεσμα, εννοείται.
Είπες, Κατερίνα, στο αποτέλεσμα όταν ετοίμαζες τις βαλίτσες για να πάτε στο Παρίσι, τι συζητάγατε? Το βάθρο, το χρώμα, ποια ήταν η συζήτηση? Έχει τελειώσει η προετοιμασία, φτιάχνεις τις βαλίτσες, τι λέγατε?
Λέγαμε τι θα καταφέρουμε να κάνουμε, γιατί το μπότσι είναι ένα άθλημα σαν το ποδόσφαιρο, που οι καλές ομάδες είναι πολλές, οπότε δεν ξέρεις αν θα γίνει μια στραβή και θα μείνεις πίσω στον όμιλο ή αν θα βρεθείς στο βάθρο. Έτσι λέγαμε, τι θα κάνουμε, θα πάμε για το 7ο μετάλλιο, θα τα καταφέρουμε, οπότε ήταν θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, έχουμε προετοιμαστεί, θα δώσουμε όλο μας τον εαυτό, με ψυχραιμία, με λίγο άγχος, γιατί το λίγο άγχος βοηθάει το γρηγόρι στην απόδοση, όταν είναι χωρίς άγχος δεν έχουμε αποτέλεσμα. Οπότε με λίγο άγχος, με πολύ καλή προετοιμασία, ελπίζουμε για το 7ο. Και ευτυχώς με πάρα πολύ κόπο, ήταν πάρα πολύ δύσκολοι αγώνες του Παρισιού. Από τον πρώτο αγώνα του ομίλου που παίζαμε με ντόπιο αντίπαλο, ένα Γάλλο, και γινόταν χαμός στο γήπεδο με εθνικό ύμνο Γαλλίας, με φωνές, τα κατάφερε και κέρδισε πολύ, έτσι, με πολύ κρίσιμη βολή, με μαγική βολή κέρδισε. Οπότε από τον όμιλο μέχρι το βάθρο τα καταφέραμε και φτάσαμε στο 7ο μετάλλιο και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το πράγμα, δηλαδή ήταν τεράστιο.
Γρηγόρη, ποια στοιχεία σε ανέβασαν στο βάθρο στο Παρίσι και σε πέραν στο μετάλλιο?
Το θέλαμε το μετάλλιο σαν τρελή. Δηλαδή πάντα από το 2007, στόχος είναι το χρυσό. Και όποιον κορυφαίο αθλητή και να ρωτήσει, πάντα θέλει να κερδίσει, πάει για το χρυσό μετάλλιο. Έτσι. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό βέβαια, γιατί οι αθλητές και ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ. Ούτε στο Μουντιάλ το παίρνει π.χ. κάθε τετραετία η Βραζιλία, για παράδειγμα, που θεωρείται έτσι επίσημα, ας πούμε, η πιο μεγάλη δύναμη. Έτσι είναι και σε εμάς. Αλλά, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, οποιοδήποτε μετάλλιο είναι μετάλλιο. Και είναι τεράστια επιτυχία. Όπως και ο Ολυμπιονίκης λέγεται, οι θέσεις από 1 έως 8. Έτσι, γιατί ακόμα και η 8 είναι μια τεράστια επιτυχία. Οπότε αυτό το γεγονός, το ότι είχα σε άλλες 4 παραολυμπιακούς αγώνες προηγούμενους μετάλλιο, ήθελα οπωσδήποτε, δεν με ένοιαζε τόσο το χρώμα. Το κυρίως ζητούμενο ήταν το να υπάρχει ένα μετάλλιο. Σίγουρα το χρυσό είναι χρυσό, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το μετάλλιο είναι μετάλλιο, δηλαδή, και η χαρά που κάναμε ήταν, δηλαδή, δεν μπορούμε να φανταστώ να χαίρομαι περισσότερο, να το πω και έτσι.
Ακόμη χαίρεσαι, έτσι?
Ναι.
Κατέρινα, ποια ήταν η πρώτη στιχομηθεία?
Το πήραμε, δηλαδή με κλάματα μέσα στον αγώνα, ήταν απίστευτος αγώνας γιατί κρίθηκε και στην παράταση, οπότε ευτυχώς από την αρχή της παράτασης πήγαινε καλά το σετ, γιατί ουσιαστικά κερδίσαμε με 2 μπάλες. Δεν χρειάστηκε να ρίξει παραπάνω μπάλες ο Γρηγόρης, οπότε ευτυχώς ήταν που ήταν παράταση, βγήκε καλά η παράταση και εντάξει, είχαμε κόσμο στην κερκίδα, είχαμε φωνές, είχαμε κάλυψη επίσης, τηλεοπτική, που ήταν πολύ ωραίο αυτό γιατί μας έβλεπαν όλοι στην Ελλάδα. Και αυτό, με κλάματα στα μάτια, μου λέει ο Γρηγόρης, το 7ο το πήραμε.
Γρηγόρη, κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό και στη ζωή, είναι διαφορετική κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Έκτη συμμετοχή, 7ο μετάλλιο. Τι το διαφορετικό είχε από τα προηγούμενα 6 μετάλλια αυτό το 7ο?
Κάθε φορά και πιο δύσκολο. Όπως είπε και η Κατερίνα νωρίτερα, από το πρώτο αγώνα του ομίλου με το Γάλλο, αν δεν έβγαινε μία βολή, την οποία τώρα μου πεις 100 φορές να τι κάνω στην προπόνηση, μπορεί να βγει 2-3 φορές, να μην βγει παραπάνω σε 100. Και αν δεν έβγαινε αυτή η βολή, θα είχα χάσει και θα είχα αποκλειστεί στον όμιλο. Όπως και να δείξω και τη δυσκολία του παιχνιδιού, αυτός που είχε πάρει το χρυσό που με κέρδισε στον τελικό στο Τόκιο στους προηγούμενους Παραολυμπιακούς, αποκλείστηκε στον όμιλο. Έτσι, είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και η κατάσταση. Οπότε, χάρη σε αυτή τη μαγική βολή, περάσαμε τον όμιλο, μετά περάσαμε και στη τετράδα. Και μετά πρέπει να φτάσουμε παράταση για να κερδίσουμε το Χάλκιν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κάθε αγώνας ήταν και κάτι σαν τη σκύλα και τη χάριβδη για να καταφέρεις να περάσεις απέναντι. Οπότε, τι να πεις, δηλαδή πλήρη ικανοποίηση. Πλήρη. Θα ήταν αμαρτία να πω, να μιλήσω για κάτι και να πω έχασα εκεί, ξέρω εγώ, δεν έγινε αυτό ή το άλλο. Πλήρη ικανοποίηση. Και τώρα κάνουμε τα πάντα. Αυτό που είπα, κοιτάμε τους επόμενους αγώνες. Ήδη ξεκινάει η επόμενη τετραετία η Παραολυμπιακή. Έχουμε 4 διεθνείς διοργανώσεις κάθε χρόνο. Πολύ δύσκολες, με τελικό στόχο το Los Angeles το 28.
Λοιπόν, Κατερίνα, μεγαλώνοντας η Βαλεντίνα και συνειδητοποιώντας τα πράγματα ακόμη περισσότερο, έτσι, και βλέποντας και στο διαδίκτυο και στις τηλεοράσεις τα κατορθώματα, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα της πεις όταν φτάσεις σε μια ηλικία να κατανοεί ακόμη περισσότερα για αυτό το μετάλλιο?
Νομίζω η Βαλεντίνα το ζει μόνη της, γιατί είναι ένα παιδί που από τη δεύτερη εβδομάδα της ζωής του είναι 6 ώρες τη μέρα στο γήπεδο, στην προπόνηση μαζί μας. Οπότε είναι στο team μας, δηλαδή είναι κάθε μέρα στην προπόνηση, είναι σε κάθε αγώνα, σε κάθε ταξίδι μαζί μας. Δεν λείπει ποτέ και από πουθενά. Ακόμα και άρρωστη όταν είναι και της λέμε μείνε σπίτι. Όχι, θέλω να πάω γήπεδο, θέλω να πάω για προπόνηση. Οπότε νομίζω το έχει νιώσει μόνη της όλο αυτό. Τη βλέπω, την ακούω και στην κερκίδα, είναι 3 ετών και την έβλεπε στο Παρίσι που πλέον κατανοεί παραπάνω, που φώναζε για μας. Μέχρι την προτελευταία διοργάνωση που ήταν λίγο πιο μικρούλα, φώναζε για τον αντίπαλο. Το μεγαλύτερο αντίπαλό μας, τον Κορεάτη, φώναζε μπράβο στον κύριο όταν χάναμε από αυτόν. Πλέον συνειδητοποιεί και τη βλέπεις ότι είναι, ότι έχει το πάθος και αυτή σιγά σιγά. Το πάθος για τον αγώνα, το πάθος για τον μπαμπά της και τη μαμά της που είναι μέσα στο γήπεδο και αγωνίζονται.
Και για να συμπληρώσω εγώ, καλά έκανε και έλεγε μπράβο στον κύριο, γιατί έκανε εκείνη την ώρα. Καλύτερα έπαιζε ο Κορεάτης, οπότε συνειδητοποιημένη ήταν και εκεί.
Οπότε η Κατερίνα το έχει βάλει στο μυαλό του από πολύ νωρίς ο Γρηγόρης αυτό που λέει, ότι να πάρει μέρος σε παραολυμπιακούς και σε άλλες διοργανώσεις με τη Βαλεντίνα. Το έχει χτίσει από την πρώτη μέρα, απλώς δεν σου είχε πει.
Ακριβώς. Νομίζω έτσι πάει το πράγμα. Το μόνο που μένει να συμφωνήσει και η Βαλεντίνα, εννοείται.
Λοιπόν, Γρηγόρη, εάν είχες αύριο το πρωί ή κάποια άλλη στιγμή έρθει μια εταιρεία παραγωγής και σου πει Γρηγόρη Πολυχρονίδη, θα κάνουμε ντοκιματέρ για την ζωή σου, θα αφήσεις την Κατερίνα να παίξει το ρόλο της ή θα προτιμήσεις κάποια ηθοποιό? Και αν προτιμήσεις κάποια ηθοποιό, ποια θα είναι αυτή που θα βάζεις για το ρόλο της Κατερίνας?
Όχι, την Κατερίνα βέβαια.
Την Κατερίνα, έτσι. Κατερίνα, λοιπόν, μου πεις το Γρηγόρη, ποιον ηθοποιό θα βάζαμε για
μπορώ.
Το
δεν Γρηγόρη, μπορείς, έτσι, εννοείται, το δεν Γρηγόρη. Υπάρχει άλλος για μένα.
Οπότε, οπότε μέσα και έξω από το γήπεδο πάλι εσείς. Να δω πώς θα προλάβετε. Να δω πώς θα προλάβετε. Θα πρέπει να βρείτε ένα από τα δύο, έτσι. Λοιπόν, Γρηγόρη, έχεις πει ότι θέλω να μείνω στην κορυφή, να γίνομαι καλύτερος και να αγωνίζομαι για το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η σκέψη σου δίνει κίνητρο το να πάρεις, το έχεις κάνει στο Λονδίνο στα ζευγάρια έτσι, το χρυσό μετάλλιο.
Ναι.
Ξυπνάς, κοιμάσαι με αυτό να ανέβεις στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε παραολυμπιακούς? Είναι αυτό που λέμε το επιπλέον, το κίνητρο του κινήτρου?
Λοιπόν, λίγο πριν τους αγώνες τώρα στο Παρίσι, κάτι ψάχναμε, δεν ξέρω κάτι, και βρήκα ένα περιοδικό του 2008 μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, όπου είχα πάρει το πρώτο μετάλλιο παραολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή τώρα που το κοιτάω ήμουν αρχαίας αρχαίας. Άλλο αν τότε μου φαινόταν ότι πλέον ήμουν, ξέρω εγώ, είχα φτάσει. Και είναι λοιπόν μια φωτογραφία μου με το μετάλλιο από το Πεκίνο. Και γράφει Λεζάντα, το θέλω να μείνω στην κορυφή. Και λέω, με συγκίνησε εκείνη την ώρα, λέω, ήταν μια ατάκα ουσιαστικά που κατάφερα να την πραγματοποιήσω. Και πράγματι, αυτό είναι ο στόχος. Είναι αυτό που έλεγα, δεν είναι το χρυσό, ωραία, σίγουρα νιώθω τρελά υπερήφανος, σαν Έλληνας πρώτα απ' όλα που κατάφερα και σήκωσα την ελληνική σημαία ψηλά, ακούστηκε ο εθνικός ο ύμνος, δηλαδή κατάφερε και έγινε αυτό έστω μια φορά στη ζωή μου, γιατί πολλοί είναι αθλητές που άψογοι αθλητές, κορυφαίοι αθλητές, αλλά μπορεί να μην το καταφέρουν, έτσι όπως και πολλοί το καταφέρουν πολλές φορές. Αλλά το ότι το έχω καταφέρει έστω μια φορά είναι απόλυτη δικαίωση, απόλυτη υπερηφάνεια, αλλά η κορυφή δεν είναι μόνο το χρυσό. Είναι όπως είπα και πριν, οποιοδήποτε μετάλλιο, οι καλές αποδόσεις είναι η κορυφή. Οπότε αυτό είναι που μας οδηγεί, θεωρώ. Δηλαδή έχουμε αυτό σαν το καρότο μπροστά που το βλέπουμε συνέχεια, την κορυφή, και τρέχουμε από πίσω για να μένουμε εκεί.
Η πρώτη φορά στο Πεκίνο, ποιο ήταν το συναίσθημα?
Απογοήτευση. Όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, θα πει ο κόσμος, μα τι λέει αυτός, κέρδισε το πρώτο παραολυμπιακό μετάλλιο και είχε απογοήτευση. Ναι. Γιατί έχασα για ένα πόντο στο τελικό. Είχαν γίνει και κάποια τεχνικά λάθη και ανέβαινα στο βάθρο και ήμουνα λες και με πάνε για σταύρωση, Και κάποια στιγμή που είμαι πάνω στο βάθρο, νιώθω μέσα μου απέσια. Απέσια. Και ανεβάζοντας το βλέμμα μου, βλέπω απέναντι όλους τους ανταγωνιστές μου σε εκείνη τη διοργάνωση. Και απευθείας στο κεφάλι μου αρχίζει και μου φωνάει μια φωνή. Τι είναι αυτό που κάνεις? Εσύ είσαι πάνω στο βάθρο. Όλοι αυτοί είναι κάτω. Ναι, δεν είσαι στο πάνω-πάνω, είσαι στο δεύτερο όμως. Είναι δυνατόν να στεναχωριέσαι? Και εκείνη τη στιγμή φαίνεται μια... Δηλαδή το πρόσωπό μου από εκεί που ήταν μέσα στην κατάθλιψη, ήταν σαν να βγει και ο ήλιος. Δηλαδή ξαφνικά είδα και αναγνώρισα το τι έχει γίνει, το ότι έχω κερδίσει το πρώτο μου παραολυμπιακό μετάλλιο και αντί να χαίρομαι αυτή τη μοναδική στιγμή, την διαλύω. Και απευθείας ευτυχώς το αντιλήφθηκα. Αλλάζω όλο μου το είναι εκείνη τη στιγμή και αρχίζω και πραγματικά απολαμβάνω τη στιγμή ότι είμαι στο βάθρο. Και ήταν ένα μάθημα το οποίο με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή μέχρι τώρα. Το ζήσαμε και με την Κατερίνα το 2016 και της το είχα πει και από πριν, της λέω, άμα χάσουμε, λέω, θα νιώσεις αυτό. Μη τη διαλύσεις τη στιγμή, της λέω. Πρόσεξε, το λέω, γιατί εγώ πήγα να το πάθω. Και πραγματικά το συζητούσαμε μετά και μου είπε ότι με βοήθησε το ότι μου το έπες, γιατί το ανατολώ, ας πούμε, και συγκινούμε και τώρα. Και πραγματικά αυτό βοηθάει πάρα πολύ και γι' αυτό και με το χάλκινο μετάλλιο π.χ. που κερδίσαμε τώρα που είναι και χειρότερο από ασημένιο, πλέον το πανηγυρίζουμε σαν να είναι το χρυσό και παραπάνω.
Λοιπόν, Κατερίνα, ο Γρηγόρης μίλησε όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά είναι και ο κόσμος των συναισθημάτων που έχουμε ως άνθρωποι. Εσύ αυτό το κομμάτι πώς το βιώνεις, των συναισθημάτων?
Προσπαθώ να το ελέγχω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στον πρωταθλητισμό να ελέγχεις αυτό το πράγμα. Στο βάθρο είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Γρηγόρης. Στο Ρίο το 2016 που κερδίσαμε το ασημένιο στο ατομικό, πήραμε και ένα χάλκινο στα ζευγάρια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, η στιγμή που χάσαμε και απευθείας πρέπει να ανέβεις στο βάθρο. Στο βάθρο ήμουν καλά. Προσπάθησα να ακολουθήσω τη συμβουλή του. Την επόμενη μέρα, που ήταν η μοναδική μέρα που μπορούσαμε να κάνουμε βόλτα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, μισή μέρα κλαίγαμε μέσα στο Ολυμπιακό χωριό. Το μεσημέρι μου λέει ο Γρηγόρης, τέλος. Χαιρόμαστε το μετάλλιό μας, βγαίνουμε έξω, πάμε βόλτα, πάμε Κόπα Καμπάνα, πάμε Ιπανέμα να κάνουμε μια βόλτα, να συνέλθουμε. Οπότε από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και άρχισα να το χαίρομαι πραγματικά. Και μέχρι τώρα, ακόμα και μέχρι σήμερα, πανηγυρίζω αυτό το μετάλλιο γιατί είναι τεράστιο μετάλλιο. Το πρώτο μου παραολυμπιακό μετάλλιο, έχω 5 τώρα μαζί με τον Γρηγόρη, άλλο ένα σημαίνιο και άλλο ένα χάλκινο από το Τόκιο, ήταν στο Παρίσι γιατί προήλθε από νίκη. Δηλαδή το χάλκινο μετάλλιο, όπως και το χρυσό, προέρχονται από νίκη αγώνα και από πολύ δύσκολη νίκη, οπότε ήταν ένα μετάλλιο που πανηγύρισα και χάρηκα πρώτη φορά όσα χρόνια αγωνιζόμαστε μαζί, νομίζω. Οπότε ήταν ξέφρενη η χαρά αυτή του χάλκινου στο Παρίσι.
Γρηγόρη, η λέξη κίνητρο για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Τι είναι για εσένα η λέξη κίνητρο και τι είναι για την Κατερίνα?
Νομίζω για μένα είναι καθαρά αυτό το θέλω να μείνω στην κορυφή που είπαμε πριν. Δηλαδή αυτό είναι το κίνητρό μου. Για την Κατερίνα επίσης, νομίζω η Κατερίνα αυτό που έχει παραπάνω από εμένα και μπορεί να ακουστεί παράξενο στο ακροατήριο, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα παραπάνω αγάπη για τον αθλητισμό από ό,τι έχω εγώ. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω και το παραδέχομαι, δεν ξέρω κατά πόσο θα έκανα αυτό που κάνω αν δεν ήμουν στην κορυφή και ήμουν σε μια μετριότητα ή σε ακόμα πιο ας πούμε αρχάριο επίπεδο. Γιατί Κατερίνα είμαι σίγουρος ότι σε όποιο επίπεδο και αν ήταν θα το έκανε πάλι με την ίδια αγάπη, με την ίδια προσήλωση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Αυτό πιστεύω.
Ναι, συμφωνώ γιατί το έκανα κιόλας. Στο τένις ήμουν ένα χαμηλό μέτριο επίπεδο και πάλευα με νύχια και με δόντια.
Και στη δύσκολη μέρα, ποιος τραβάει πρώτος τον άλλον?
Αλληλοτραβιόμαστε. Νομίζω είναι ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή έχουμε βρεθεί και σε μια τουαλέτα κλεισμένη στο γήπεδο στο Κάνσας να κλαίμε και του λέω πάμε, έχουμε αγώνα, πρέπει να παίξει και το χάλκινο τώρα. Τελείωσε. Οπότε είναι ανάλογα ποιος είναι πιο δυνατός στην προκειμένη φάση για να τραβήξει τον άλλο να βγει από τη δίνη και να... Παρόλο που ο Γρηγόρης είναι πολύ πιο έμπειρος από μένα σε αυτό και γι' αυτό το σώζει συχνότερα στις δύσκολες στιγμές, αλλά το θέμα είναι ότι τα καταφέρνουμε, νομίζω.
Έχουμε δυστυχώς, επειδή γίνονται πολλοί αγώνες λόγω οικονομικών θεμάτων της διοργάνωσης, της κάθε διοργάνωσης, Γίνονται πολλοί αγώνες μέσα στην ίδια ημέρα. Δεν παίζουμε, αγωνιζόμαστε από το πρωί ως το βράδυ. Είναι σαν να παίζουμε ποδόσφαιρο τρεις αγώνες μέσα σε μια ημέρα, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Οπότε, άμα χάσει ημιτελικό, πρέπει να παίξει απευθείας για το χάλκινο. Και είναι δύσκολο εκείνη την ώρα. Και νομίζω ότι ισχύει αυτό με το που δει κάποιος τον άλλον ότι έχει πέσει πιο χαμηλά. Ευτυχώς, απευθείας σηκώνει τη σημαία και λέει πάμε.
Δεν υπάρχει ο χρόνος.
Ναι, δεν υπάρχει γρήγορα. Ο χρόνος. Ναι, και νομίζω ότι το έχουμε αυτόματο. Δηλαδή, όταν δούμε ότι ο ένας έχει καταρρεύσει, απευθείας ο άλλος το σώζει την κατάσταση.
Κατερίνα, αυτό ισχύει όμως και για τα άλλα ζευγάρια που δεν έχουν τον χρόνο, έτσι. Εκεί είναι, ποιος είναι πιο δυνατός πνευματικά και ψυχολογικά, ποιο ζευγάρι είναι πιο δυνατό, δηλαδή να μην το χάσει που λέμε.
Παίζει τεράστιο ρόλο η ψυχολογία, όπως σε κάθε άθλημα έτσι και σε εμάς. Αν το χάσεις έστω και λίγο, τελείωσες. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, δεν μιλάμε για νίκη ή τα, απλά δεν μπορείς να αποδώσεις αυτό που μπορείς να αποδώσεις μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Λοιπόν, Γρηγόρη, ο στόχος για το Los Angeles είναι ένας, έτσι, το μετάλλιο, και σε βλέπω για το χρυσό, και εκεί δεν υπάρχει...
Θα παλέψουμε για το χρυσό, με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, αλλά και εμείς πλέον είμαστε τόσα χρόνια, δουλεύουμε, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, και μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει ποιος θα τα καταφέρει.
Ποιος θα τα καταφέρει, είπε η Κατέρινα. Αλήθεια, πώς το βιώνεις, Κατέρινα, το να... εκπροσωπείς το εθνόσημο, την ελληνική σημαία, ποια είναι η αίσθηση?
Όνειρο, δηλαδή δεν το πιστεύω πολλές φορές ότι συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι ακόμα και ένα 15 Αύγουστο που παίζαμε για παγκόσμιο τίτλο, τον οποίο κερδίσαμε το 2018. Ήταν τεράστιο να βλέπουμε τη σημαία μας να σηκώνεται ανήμερα το 15 Αύγουστο, να φοράμε το εθνόσημο και να κερδίζουμε το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή δεν είναι συναισθήματα περίγραπτα που δεν θα μπορούσα να ζήσω ποτέ στη ζωή μου αν δεν ήμουν δίπλα στο Γρηγόρη.
Γρηγόρη, το εθνόσημο για εσένα, έχεις ακούσει τον εθνικό ύμνο, εκπροσωπείς την χώρα. Τι είναι?
Τα πάντα. Το α και το ω. Δεν είναι, γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό φοράμε αυτή τη φανέλα, και εξ αρχής ήταν η μεγαλύτερη τιμή που επιλέχθηκα. Συγκεκριμένα ήταν και η πρώτη διεθνής εθνική ομάδα, μάλλον, που συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες στον Μπότσια, την Ελλάδα, από την οποία συμμετείχα και εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Το μόνο μεγαλύτερο, συγγνώμη, η μόνη μεγαλύτερη στιγμή ήταν όταν ήμουν σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο το 2016. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα, δηλαδή να μπαίνεις στην τελετή έναρξης με την ελληνική σημαία.
Κυρίες και κύριοι, ήταν οι παγκόσμιοι σε διακρίσεις Έλληνες, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Κατερίνα Πατρώνη και Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσασταν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στην φωνή της Ελλάδας. Ήσασταν η φωνή όλου του ελληνισμού. Κατερίνα,
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μας που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ελπίζουμε οι ακροατές να πήραν έτσι μια γεύση από τη δική μας ζωή, από το δικό μας άθλημα. Στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλή αγάπη, και ελπίζουμε να προχωράμε καλά σε όλους τους αγώνες που έπονται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά να είμαστε σήμερα εδώ με τους Έλληνες όλου του κόσμου. Και εγώ ήμουν Έλληνας της Ομογένειας και ξέρω το τι σημαίνει η Ελλάδα, ειδικά όταν είσαι στο εξωτερικό. Και γι' αυτό στέλνουμε όλη μας την αγάπη σε όλους τους Έλληνες.